sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-də. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərdi. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər. Gündüz güclü şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 15-17 dərəcəyə düşəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava soyuyacaq. Arabir leysan yağışlar yağa bilər. Güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-18 dərəcəyə düşəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlərə eşidəsiz. İndi isə Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərlərində. ATƏT sədri Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistanla Azərbaycanı səlahiyyətləri daxilində hər şey eləməyə çağırıb.
Bugün Amerika və Avropa ölkələrinin Kosova müstəqilliyi ilə bağlı qanun layihəsini təqdim eləməsi gözlənilir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələr palatası İraq və Əfqanistan müharibələrini ancaq bir neçə ay maliyyələşdirəcəyi qanun layihəsi qəbul etdi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də daha ətraflı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinez dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Martinez Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanla Azərbaycana yardım eləmək üçün göstərdikləri intensiv vasitəçilik səylərini İspaniyanın dəstəklədiyini deyib. Fransalı həmsədr Bernard Fassier, Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzlyakov və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Meti Braiza ATƏT sədrini Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti haqqında məlumatlandırıblar. Martinez deyib ki, hər üç həmsədir tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyib. Azərbaycanı və Ermənistanı bu qədər uzun çəkən münaqişənin həllinə nail olmaq üçün zəruri addımlar atmaq məqsədi ilə siyasi mənada öz səlahiyyətləri daxilində olan hər şeyi eləməyə çağırıram. Görüşdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin münaqişə üzrə xüsusi nümayəndəsi səfir Anjey Kaspişik də iştirak edib. Həftə sonu həmsədrlər Strasburqda Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə də görüşəcəklər. Anjey Kaspişik də bu görüşdə olacaq.
Bugün Polşada enerji samiti başlanır. Polşanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildiriblər ki, samitdə enerji sahəsində əməkdaşlıq və karbohidrogenlərin Avropaya daşınması məsələləri müzakirə olunacaq. Samitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu haqda Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib.
Bugün Varşavada keçirilən enerji samiti əslində Rusiyanın əleyhinədir. Xəzər neftini Avropaya daşıyacaq Odessa-Qdansk marşrutunun yaradılması müzakirə olunmalıdır. Amma əvvəlcədən demək olar ki, samit nəzərdə tutulduğu kimi səmərəli olmayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən sonra Ülviyyə Səzadənin bu samitlə bağlı daha geniş materialına qulaq asa biləcəksiniz.
Mayın 8-də qəbul olunmuş amnistiya haqqında qanunun icrası bugün də davam edəcək. Dünən artıq cəza çəkmə yerlərindən 250 məhbus azad olub. Ədliyyə Naziri Penitensiar Xidmətin rəisi Nazim Ələkbərov deyib ki, 3 ay ərzində 1500 nəfər dustaq azadlığa buraxılacaq.
Azərbaycandakı ömürlük azadlıqdan məhrum edilən məhbuslar öz kameralarında televizorlara baxa və həbsxanada daha tez-tez yaxın qohumları ilə görüşə çıxa bilərlər. Məhbusların bu istəyinin reallaşması üçün Ədliyyə Nazirliyi qanunvericiliyi də dəyişiklik edilməsinin təklifini verib. İndilik Azərbaycanda qanunvericilik ömürlük cəza almış məhbusların bu istəklərinə icazə vermir. Bu məsələni hüquq müdafiəçiləri və məhbusların özləri bir neçə dəfə qaldırıblar.
Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin tezliklə həll edilməsini istəyir. Müstəqil Fələstin dövləti yaradılmalıdır və uzun illər böyük əziyyət çəkən Fələstin xalqı müstəqilliyə qovuşmalıdır. Bu vaxtda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Misirin MENA İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində bildirib. Turan Agentliyinin məlumatına görə İlham Əliyev İraqdakı vəziyyət və xarici qoşunların bu ölkədən çıxarılması perspektivləri barədə də suala cavab verib. Deyib ki, Azərbaycan İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. O, İraqdakı daxili çəkişmələrdən narahat olduğunu da bildirib. Xarici qüvvələrə gəldikdə isə İlham Əliyev deyib ki, onlar gec-tez İraqı tərk eləməlidirlər. Ancaq beynəlxalq qüvvələrin bugün çıxarılması vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər. İranın nüvə proqramı haqqında suala cavab verən Əliyev deyib ki, bu məsələyə dair bütün mübahisələr sülh yolu ilə həll olmalıdır. Hər bir ölkə kimi İran da öz nüvə texnologiyalarını beynəlxalq qaydalar çərçivəsində inkişaf elətdirə bilər. Eyni zamanda nüvə proqramı bəzi dövlətlərin narahatçılığına səbəb olur və bu nəzərə almalıdır. İran bizim üçün dost ölkədir, bizim böyük sərhədimiz var. İstəyirik ki, İran xalqı sülh təhlükəsizlik şəraitində yaşasın, deyə İlham Əliyev bildirib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerika və Avropa ölkələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında Serbiyanın Kosova əyalətinin müstəqilliyini nəzərdə tutan qətnamə layihəsini təqdim edəcəyi gözlənilir. Amerikan BMT-dəki səfiri Zamay Xəlilzad deyib ki, o Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən çoxunun Kosova beynəlxalq nəzarətli müstəqilliyi verilməsi nəzərdə tutan bu təklifi dəstəkləyəcəyinə inanır. O deyib ki, Rusiyanın səsvermədə bir tərəf qalacağı, yoxsa öz veto hüququndan istifadə edəcəyi hələ dəqiqləşməyib. Moskva Serb rəhbərliyi və Kosovo almanları ilə əlavə danışıqlar aparmağın tərəfdarıdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələr palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Demokratların nəzarətində olan nümayəndələr palatasının mayın 10-da qəbul etdiyi bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Ancaq sənədə görə istənilən növbəti maliyyənin ayrılması üçün Bush iyul ayında İraqdakı vəziyyətdə irəliləyişin olmasını sübut etməlidir. Bush müharibənin maliyyələşdirilməsinə şərtlər qoyan istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağı haqqında xəbərdarlıq edib.
Rusiya ilə Qazaxıstan qərara gəliblər ki, Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə 40 milyon tona qədər artırsınlar. Bu haqda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev məlumat verib. Əlavə 17 milyard ton neft isə Burqas-Aleksandropolis kəməri üçün nəzərdə tutulub. Putin Qazaxıstana səfərində Rusiya ilə Qazaxıstan arasında nüvə mərkəzinin yaradılması haqqında sazişlə bağlanıb. İrkutskda tikiləcək mərkəzdə uran zənginləşdiriləcək. Bu gün isə Putin ilə Nazarbayev Türkmənistana gələcək, Türkmənistan prezidenti ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcəklər.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko erkən seçkilərin tarixi ilə bağlı yaranmış çıxılmaz vəziyyətə son qoymaq üçün ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasını çağırmalı hədələyib. Ukrayna qanunvericiliyinə görə Təhlükəsizlik Şurasının prezident tərəfindən imzalanmış qərarları yerinə yetirilməlidir. Viktor Yushchenko ilə baş nazir Viktor Yanukovich erkən seçkilərin keçirilməsi barədə ötən həftə razılığa gəliblər. Seçkilərin nə vaxt keçiriləcəyi isə hələ bilinmir.
Amerika prezidenti George Bush ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin telefon danışığında ölkələr arasındakı münasibətləri müzakirə ediblər. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, prezidentlər gələn həftə Almaniyada keçiriləcək böyük səkizlərin sammitinə hazırlıq məsələləri, Amerika ilə Rusiya arasındakı iki tərəfli əlaqələr və başqa beynəlxalq məsələlər haqqında məsləhətləşiblər.
Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyada hakimiyyətin Kremlin əlində getdikcə daha artıq cəmləşməsindən narahat olduğunu bildirib. Gələn həftə Moskvaya edəcəyi səfəri ərəfəsində Senat komitəsində çıxış edən Rice deyib ki, hazırda Amerika ilə Rusiya münasibətləri mürəkkəb dövrünü yaşayır. Bir çox məsələlərdə, o cümlədən Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurma planı, Kosovanın gələcək statusu və insan hüquqları kimi məsələlərdə Birləşmiş Ştatlarla Rusiyanın mövqeləri uyğun gəlmir.
Türkiyədə Prezidenti parlament yox, artıq xarç edəcək. Bununla bağlı Türkiyə parlamenti konstitusiya dəyişikliyi eləyib. Bu, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təklif elədiyi seçki islahatı paketinin bir hissəsidir. Partiya bu paketi müxalifət onun namizədinə prezident seçilməyə imkan verməyəndən sonra irəli sürüb. İslahat paketi prezident Əhməd Necdet Sezərə göndəriləcək. Sezər qanuna veto qoya biləcəyinə işarə vurub.
Və sonuncu xəbər, sabah Amerikanın 6-cı donanmasının caz orkestri Bakıda bir gündə 2 dəfə pulsuz konsert verəcək. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, birinci konsert gündüz saat 12-də Milli Musiqi Akademiyasının binasının qarşısında olacaq. Amerikalılar ikinci konserti isə həmin gün axşam saat 9-da Bakı Caz Mərkəzində verəcəklər. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərdir. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbəri biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri davam edir. Bakıda saat 8:08-dir və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Britaniyanın baş nazirinin istefa qərarının səbəbi nə imiş?
Azərbaycanın iqtisadi maraqları onu kimlərə qarşı gətirir?
Hər 12 Azərbaycan sakinindən biri talisemiya genini daşıyır.
Və Rusiyaya gedən miqrantları hansı yeniliklər gözləyə bilər?
Bunlar hamısı bizim bugünkü xəbər ətərimizdə olacaq. Bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliyində də dinləyə bilərsiniz.
Dünən Britaniyanın baş naziri Tony Blair istifa verdi Liberal Partiyasının sədri vəzifəsindən. Baş nazir vəzifəsindən istifa tarixini açıqladı iyunun 27-si. Blairin bu qərarına nə səbəb olub, Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Dünən Tony Blair öz istifasını elan edərkən deyib.
Today I announce my decision to stand down.
Bugün mən Leyborist partiyasının rəhbəri vəzifəsindən getmək niyyətimi elan edirəm. Partiya özünə yeni lideri seçəcək. İyunun 27-sində isə baş nazir vəzifəsindən istifa ərizəmi kraliçəyə təqdim edəcəyəm.
From the office of Prime Minister to the Queen.
Tony Blair'in Britaniya hökumətini və hakim Leyborist partiyasını idarə etdiyi son 10 il müddətində həm uğurları olub, həm də uğursuzluqları. 1997, 2001 ve 2005. yıllərdə onun rəhbərliyi altında partiya parlament seçkilərində qələbə çaldı. Başnazir olaraq Blair İngiltərə Mərkəz Bankına faiz dərəcələrini sərbəst müəyyənləşdirməyə icazə verilməsinə, Şotlandiya ilə Uelsin isə öz hökumətləri tərəfindən idarə edilməsinə nail oldu. 1998-ci ildə Blair ilə İrlandiya başnaziri Bertie Ahern'in danışıqları Şimali İrlandiyada sülhə dair razılaşma ilə nəticələndi. Bu həftə isə Şimali İrlandiyada köhnə rəqiblər olan protestant demokratlarla katolik respublikaçılar birgə hökumət yaratdılar. Halbuki ABŞ-la əlbir olaraq İraq müharibəsinə dəstək verməsi Blair'in xalq arasında popülarlığına mənfi təsir göstərib. Amma dünən Tony Blair həmin qərarını müdafiə edərək deyib. Saddam Hüseyinlə onun oğullarını və eləcə də Talibanı kənar etmək nisbətən asan başa gəldi. Amma qlobal terrorizmlə ona tərəfdar olan ünsürlərin reaksiyaları amansız, aramsız və ağrılıdır. Çox adama bunlar əhəmiyyətsiz gələ bilər. Mən isə əminəm ki, biz mütləq işimizi başa çatdırmalıyıq. Tony Blair'i hakim partiyanın lideri və başnazir vəzifəsində əvəz edəcəyi gözlənilən indiki maliyyə naziri Gordon Brown öz sələfi ilə uzun müddət birgə işləyib və Leyborist partiyasının nüfuz qazanaraq hakim partiya olması, eləcə də Britaniyanın iqtisadi inkişafında onunla bərabər böyük rol oynayıb.
Rövşən Rahiboğlu, Tony Blair həm də Avropanın Rusiya neft və qazından asılılığını aradan qaldırmaq üçün alternativlər aramaq ideyasında səyləyirdi. Amma deyəsən, Avropaya Rusiyadakından heç də az olmayan Orta Asiya neft və qazını aparmaq ideyası uğursuzluqla düzlədi. Azərbaycanın da tranzit ölkə kimi çox dəstəklədiyi bu layihələr, Qazax və Türkmən enerji daşıyıcılarının Azərbaycandan keçməklə Avropaya çatdırılması Rusiyanın ciddi müqaviməti ilə üzləşib və deyəsən, Rusiya bu mübarizənin ilk raundunu udmuş kimi görünür.
Məsələ bundadır ki, bugün Azərbaycan prezidenti Polşada olacaq. Polşa, Azərbaycan, Ukrayna və Gürcistanın qatıldığı qeyri-rəsmi enerji forumunda iştirak eləmək üçün. Bu forma Qazaxstan da qatılmalı idi, çünki əsas neft-qaz ixracatçısı məhz odur. Amma Rusiya prezidentinin aktiv müdaxiləsi üzündən Qazaxstan prezidenti foruma getmədi. Azərbaycan və Rusiyanın iqtisadi maraqlarının toqquşmasının axırı nə ola bilər və Transxəzər layihələrini nə gözləyir? Ülvi Əsədzadə bundan danışacaq.
Bugün Varşavada keçirilən enerji sammiti əslində Rusiyanın əleyhinədir. Xəzər neftini Avropaya daşıyacaq Odessa-Qdansk marşrutunun yaradılması müzakirə olunmalıdır. Amma əvvəlcədən demək olar ki, sammit nəzərdə tutulduğu kimi səmərəli olmayacaq. Avropanın böyük ümidlərlə gözünü tikdiyi Qazaxstan sammitdə iştirak eləməyəcək. Prezident Nursultan Nazarbayevin qonağı var. Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin məhz bu sammit ərəfəsində düz bir həftəliyinə Qazaxstana gedib. Qazaxstanla çox önəmli enerji layihələri imzalayıb. İndi sammitdə iştirak eləyəcək Polşa, Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan. Odessa-Qdanskı yaratmaq mümkün olsa, Azərbaycanın tranzit ölkə kimi regionda əhəmiyyəti artar. Yəni öz nefti qazı qutarandan sonra da Orta Asiyanın enerji resurslarını Avropaya çatdırıb, qərb üçün əhəmiyyətli tərəfdaş kimi qala bilər. Amma Qazaxstanın Rusiya ilə enerji sahəsində münasibətlərinin belə istiləşməsi layihənin gələcəyini sual altına qoyur. Çünki marşrutun çəkilməsi üçün böyük məbləğdə vəsait lazımdır. Onun gələcəkdə mənfəət gətirməsi üçün Qazaxstan nefti vacib idi. İqtisadçı ekspert İlham Şaban.
Artıq Xəzər neftinin böyük həcmdə Rusiyanın enerji daşıyıcılarına müqayisədə ki, həcmdə çatdırılması mif olaraq qalacaq. Ona görə ki, Nursultan Nazarbayev rəsmən elan etdi ki, onlar artıq Tengiz Novorossiysk boru kəmərinin genişləndirilməsi və Qazaxstanın Burqus-Aleksandropols marşrutu ilə neftinin nəqlinə dair razılaşma əldə ediblər.
Azərbaycan üçün daha vacib olan bir qərar isə bu günlərdə açıqlanmalıdır. Vladimir Putin bugün Nazarbayevlə bir yerdə Türkmənistana getməlidir. Orada Rusiya, Qazaxstan və Türkmənistanın Xəzəryanı qaz kəmərinin çəkilişinə dair planı müzakirə olunacaq. Hələ Türkmənistanın prezidenti Moskvada olanda Rusiya ona Xəzəryanı neft kəmərinin xeyrinə Transxəzər neft kəmərindən imtina eləməyə təklif etmişdi. Xəzəryanı kəmər Türkmənistandan Qazaxstan və Rusiya vasitəsilə Xəzərin şərq sahili boyu keçməlidir. Qazaxstan hakimiyyəti indiyə kimi bu layihəyə razılıq vermirdi. Aydın məsələdir ki, Orta Asiya əldən getsə, Rusiya sabah alib onları özünə Avropada ciddi rəqib kimi görəcək. Ekspertlərin fikrincə, Moskva Azərbaycanı da diqqətdən kənarda qoymayacaq, ona da vaxt çatacaq. Bugünkü sammitdə İlham Əliyev qatılır. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Moskva bundan sonra Azərbaycana təzyiqləri artıracaq. Ölkə daxilində Rusiya meyilli qüvvələrin kəskinliyi artacaq.
Bu, əlbəttə ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların oradan deportasiya edilməsi ola bilər. Rusiya kəşfiyyatının Azərbaycanda fəallaşması formalaşması ilə bağlı ola bilər. Azərbaycanda bir gün bir mənalı şəkildə Rusiya pərəst və qarşı önümlü siyasətçilərin kəskin mübarizəsi gedir. Rusiya bu məsələlə Azərbaycandakı siyasi və iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirə bilər və son nəticədə əlbəttə ki, Rusiya öz vassalını, İlham Əliyevdən fərqli olaraq Nursultan Rustam Nazarbayev tipli bir siyasətçini Azərbaycanda hakimiyyətə gətirməyə cəhd edəcək.
Azər Rəşidoğlu xatırladır ki, bundan sonra regionda proseslərin necə dəyişməsi Qərbin yoxsa Rusiyanın aktivliyindən asılı olacaq. Kommersant qazeti isə artıq bugünkü Polşa sammitinə öz qiymətini verib. Polşada anti-Rusiya enerji sammitinin formatı dəyişib. O, möhkəm beşlikdən zəif dörtlüyə çevrilib.
Ülviyə Səcadə, xəbərətər verilişisə davam edir və bizdən ayrılmasaz biləcəksiniz ki, Rusiyaya gedən Azərbaycan miqrantlarını hansı yeniliklər gözləyə bilər birazdan.
Bu haqda birazdan danışacaq. İndi isə Bakıda saat işləyib 9-a 16 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırladaq.
ATƏT sədri Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistanla Azərbaycanın səlahiyyətləri daxilində hər şey eləməyə çağırıb.
Bugün Amerika və Avropa ölkələrinin Kosova müstəqilliyi ilə bağlı qanun layihəsini Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etməsi gözlənir. Amerika nümayəndəsi inanır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bu təklifi dəstəkləyəcək.
Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatası İraq və Əfqanistan müharibələrini ancaq bir neçə ay maliyyələşdirəcək qanun layihəsi qəbul etdi. Bu müharibənin maliyyələşməsinə şərtlər qoyan istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağı haqqında xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. İndi isə sırada səhər qəzetlərindən seçmələrimiz olacaq. 1 milyard dollar da dəmir yoluna gedəcək, yazır gündəlik Azərbaycan qəzeti.
Ekspres yazır ki, polis iş başında öldürüldü.
Gömrük komitəsinin sədri, köhnə sədri Kəmaləddin Heydarov ifşa elədi, Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavat onu da sual edir ki, quş qripi qayıdıb.
Amerikan Xəzər Öfsəsində hərbi siyasi birlik. Yeni hərbi siyasi birlik planı var, bunu ayna yazır. Bunlar bugün olan səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Daha ətraflı isə elanlardan sonra dinləyəcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Tanınmışlar.
Bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə. Mən onlara bir ad verdim ki, bunlar simasız qurdular partiyasıdır. Yatın qərəcağını Heydər asanda, bax bu lendi kəsib mənə dedi. İnsan əgər sözü varsa, açıq deyər və imza qoyar altına. Rəhmətli Ziya Bünyadır o. Mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər. Bu yerdəki xalqın müqəddəratına səbəb gedir. Orada susmaq cinayətə bərabərdir. Xoşbəxtlik odur ki, 5 dənə televizyon var. Xoşbəxtlik odur ki, o televizyonu istəyən vaxtı söndürə bilərsən.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Sirus Təbrizlidir. Dinləməyi unutmayın.
Vüqar Rəsulun hazırladığı tanınmışlar verilişinə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Amma Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi indi davam edir. Qəzetlərin icmalı ilə 1 milyard dollar da dəmir yoluna gedəcək. Gündəlik Azərbaycan qəzeti belə yazır. Neft gəlirlərinə daha bir layihənin əli uzanır. Nəqliyyat Nazirliyi dəmir yolunun 2007-2011-ci illərdə inkişaf proqramı layihəsini Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Qəzet yazır ki, bu haqda dünən Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov məlumat verib. Nazirlər Kabineti hazırda layihə ilə bağlı digər dövlət qurumlarının rəyini toplayıb. Qəzet yazır ki, Musa Pənov adamı şoka salan daha bir məlumat da verir və onun sözlərinə görə proqram çərçivəsində görülən işlərə təxminən 1 milyard dollardan artıq investisiya tələb olunur. Proqram çərçivəsində sürətli qatarların istismar sisteminin tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar və tədqiqat işlərinin aparılması da nəzərdə tutulur. Nazir Mavinin sözlərinə görə sürətli qatarların istifadəsi üçün böyük həcmdə vəsait tələb olunur. Bunların tətbiqi ilə bağlı Koreya və Fransa şirkətləri arasında araşdırmalar aparılır və mövcud yolda tətbiqi və ya yeni yolların tikilməsi müzakirə edilir. Qəzet deyir ki, bunlar məbləğin bu qədər böyük olması, bu layihələrə 1 milyard dollara yaxın olması korrupsiyadan xəbər verir.
Ekspres qəzeti isə polis iş başında öldürüldü məqaləsini yazıb. Mayın 9-da gecə saat 1-də Səbağ rayonu ərazisində vəzifəsini icra edərkən iki polis əməkdaşı bıçaqlanıblar. Polislərdən biri aldığı yaradan vəfat edib. Səbah polisindən deyiblər ki, hadisə Nizami küçəsində olub. Adı çəkilən idarənin əməkdaşları həmin ərazidə xidmət aparan polis serjantları Amil Abbasov və Arif Hüseynov sərxoş halda ictimai qaydanı pozan 36 yaşlı Zakiri Azər Seydağoğlunu intizama çağırıblar, lakin o polislərin çağırışına məhəl qoymayıb, hətta bıçaq çıxarıb Amil Abbasova boğaz nahiyəsindən digər polisə isə qolundan xəsarət yetirib. Polis əməkdaşları mərkəzi klinik xəstəxanaya aparılarkən boğazından bıçaqlanan polis yolda keçinib, obrisinin isə vəziyyəti qənaətbəxşdir.
20 Savad qəzeti yazır ki, Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydərov ifşa edildi. Aydın Əliyev, Gömrük Komitəsinin indiki sədri, indiyə də 4000-ə yaxın gömrükçünün işdən qovulduğunu bildirib. Qəzet yazır ki, Aydın Əliyev dünən jurnalistlərə söhbət zamanı deyib ki, İndiyəcən 4000-ə yaxın gömrük işçisi tutduğu vəzifədən azad edilib və 2000-dən çox gömrük işçisi isə inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. 1700 nəfər isə yol verdiyi səhlənkarlığa görə işdən çıxarılıb. Qəzet iddia edir ki, bu işdən çıxarılanların 4000-ə yaxın əksəriyyəti Gömrük Komitəsinin keçmiş sədri Kəmaləddin Heydərovun vaxtında işə götürülənlər idi və Aydın Əliyevin bu açıqlaması təsadüfü deyil.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, quş kirpi yenə qayıdır. Qəzet yazır ki, Bakıda göyərçinlər kütləvi şəkildə qırılırlar. Bakının əksər rayonlarında göyərçinlərin kütləvi qırılması müşahidə olunur. Bu isə quş qripinin yenidən peyda olmasına dəlalət edir. Bu barədə Deyaz saytı xəbər yayıb. Məlumatda da deyilir ki, artıq neçə gündür oxucular telefon zəngləri və məktublar vasitəsilə sayta həyəcanlı xəbərlər verirlər. Deyirlər ki, hələ yanvar ayında taylandlı virusoloqlar quş qripinin yayılmasının növbəti əlaməti kimi vəhşi göyərçinlərin kütləvi qırğınını göstərmişlər. Mütəxəssislərin rəyinə görə bu cür halların müşahidə edildiyi ərazilərdə quş qripinin yayılma ehtimalı böyüdü. Dünən isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb Yeni Müsavatın əməkdaşı Dövlət Veterinar Xidmətinin əməkdaşı Füzuli Qurbanov müxbirə deyib ki, onlara çöl quşlarının tələf olması haqda sonuncu dəfə keçən ayın 6-sında müraciət ediblər. Ondan sonra bu tip xəbərlərlə rastlaşmayıb. Dövlət Veterinar Xidməti aprelin 22-27 aralığında Respublika ərazisində monitoring aparıb. Monitoring nəticəsində quş qripinin əlamətləri qeydə alınmayıb. Amma Deyazdakı həmkarlarımız, deyir, Yeni Müsavatın müxbiridir ki, Deyazdakı həmkarlarımız həmkarlarımızın məntiqi bu sual maraqlandırır. Düzdür, rəsmilərin dedikləri ümid vericidir, amma reallıq başqa şey deyir.
Ayna qəzeti yazır ki, Amerikan Xəzər Övsəsində yeni hərbi siyasi birlik planı var. Ermənistandakı seçkilər bu planda vacib məqamdır. Qəzet yazır ki, postsovet ölkələri olan Ukrayna, Gürcistan, Ermənistan, Azərbaycanda müşahidə olunan yeni siyasi fəallıq dalğası Vaşinqton xarici siyasətindəki bəzi dəyişikliklərlə və Avropa eləcə də Asiyadakı Amerika qoşunlarının yerləşməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Bunu Rusiyanın Kəşfiyyat İdarəsinin himayəsində olan Namakon Strateji Araşdırma Mərkəzinin qərbdəki informasiya mənbələrinə əsasən öz rəyində açıqlayıb. Qəzet yazır, qərbdəki mənbələrdən əldə olunan informasiyanı araşdıran mərkəz bildirir ki, Amerika özünün Rusiyanın cənub sərhədləri ilə bağlı taktikasında müəyyən dəyişikliklər edilib. Məlumatlar təsdiq edir ki, Xəzərin enerji əhəmiyyətli olması barədə rəylər güclü şəkildə şişirdilib. Amerikanın burada əsas marağı bölgənin hərbi siyasi əhəmiyyətli olmasındadır. Çünki Xəzər bölgəsi ərəb neft və qazına alternativ kimi çıxış edə bilməz ehtiyatların azlığı üzündən. Bununla da Amerikanın Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərinin kəskinləşdirəcəyinə, İranı və İraqı rahat buraxacağına ümid eləmək düz deyil. Ayna qəzeti onu da yazır ki, Qaradəniz bununla bağlı Qərbin bu sayədə yeni planı var və bu Böyük Qaradəniz bölgəsi termini kimi adlandırılır. Qərb analitikləri hesab edirlər ki, Baltik və Qaradənizlərə Rusiyanın ənənəvi maraq dairəsi kimi baxmadan əl çəkmək lazımdır və Moskvadan qorxmaq dövrü artıq bitib. Ayna qəzeti iddia edir ki, Rumıniya və Bolqarıstan NATO üzvü olmaqla öz nüfuzlarından istifadə edib Baltik Qaradəniz bölgəsi problemlərinin Qərbin xarici siyasi prioritetləri kimi qabardırlar. Amerikanın yaxın məqsədi Gürcistanda Qızılgül inqilabından sonra Ukraynadakı seçkilərlə bağlı problemləri yerbəyer eləmək, bundan sonra Cənubi Osetiya, Qarabağ, Abxaziya və Dnistriyanın münaqişələri həll eləməyə başlayacaq. Qərbin bu planına əsasən, bunun fonda Ermənistanda parlament və prezident seçkisinə hazırlıq başlanacaq, daha sonra Azərbaycanda və Moldovada hakimiyyət dəyişikliyi həyata keçiriləcək. Nəticədə Baltik və Qaradəniz bölgəsi ölkələrinin iştirakı ilə hərbi siyasi blok yaranacaq. Bu isə həmin ölkələrə NATO-ya girmədən Avroatlantik məkanına inteqrasiya olunmaq imkanı verəcək. Bu birlik isə eyni zamanda Rusiyanın xarici siyasət ekspansiyasına əngəl olmaqla Moskvanın bölgədə rəqabət qabiliyyətini iflasa uğradacaq. Namakon müşahidəçiləri qeyd ediblər, Ayna qəzetində bu yazı çap olunmuşdu.
Yeni Müsavat qəzeti isə jurnalist Üzeyir Cəfərovun döyülməsi ilə bağlı yeni faktların üzə çıxdığını yazır. Bu haqda elə Üzeyir Cəfərov qəzetə deyib, o deyib ki, gün Yasamal rayon polis idarəsinin az yaşlılarla iş şöbəsinin əməkdaşı Nəbi Rəcəbov məni döymüş. Yəni Üzeyir Cəfərov bunu deyib. Üzeyir Cəfərov deyir ki, Nəbi Rəcəbov daha əvvəllər də jurnalistlərə qarşı təzyiq göstərib. Dövlətçilik və Meridian qəzetlərinin əməkdaşlarına qarşı fiziki təzyiq göstərib və sahə müvəkkili işlədiyi dövrdə xeyli sayda qanun pozuntularına yol verdiyi, onun qanun pozuntularına yol verdiyi aşkarlanıb. Araşdırmalarımız ortaya çıxarıb ki, bu adam biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlardan külli miqdarda rüşvət alıb, sadəcə bu əməllərinə görə heç vaxt cəzalandırılmayıb. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər Xəbərətəri isə biz satdırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavər.
Xəbərətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərətər davam edir. Azadlıq Radiosunun bir şey də deyək ki, həm Xəbərətər, həm də digər verilişlərini azadlıqradiosu.az saytından da həm canlı-canlı, həm də sonradan tələblə qulaq asa bilərsiniz və bu saytda həm də aktual mövzularla bağlı forumlarımıza keçirilir.
Bugünkü forum haqqında söhbət açacağımız forum hakimlərin maaşının artırılması ilə bağlıdır. Mayın 8-də Milli Məclis məhkəmələr və hakimlər haqqında və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunlara elədiyi dəyişikliklərlə Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin əmək haqqını 1785 manat müəyyən elədi. Hər iki məhkəmə sədrlərinin müavinlərinə 1605 manat, Ali Məhkəmənin hakimlərinə isə 1408 manat əmək haqqı müəyyən eləyib. Həmin əlavə və dəyişikliklərə görə rayon məhkəmələrinin sədrləri isə 1071 manat əmək haqqı alacaqlar. Hakimlərin maaşlarının artırılması məhkəmə sistemində nəyi dəyişəcək?
Forumumuzun sualı da bundan bağlıdır və iki mesajımız var. Rasim Əliyev Gəncə şəhərindən yazır ki, heç nəyi, bəyən bunlar ehtiyacdan rüşvət alır, tapşırıqdan işləyirlər. Yox, hərislik və gözü kölgəlikdən.
Bakıdan Malik isə yazır ki, Azərbaycan hakimlərinin 99%-ində ədalət deyilən keyfiyyətlər yoxdur. Onlar aldıqları əmək haqqının məbləğini bir dəfəyə özdə nahaqdan günahı olmayan müttəhimlərdən alır. Tapşırıqla həbs olmuş adamı polisin təqdim elədiyi iddia ilə Ali Məhkəməyə qədər təsdiq edirlər. Özləri də utanmadan deyirlər ki, valla bizlik deyil. Bunu mən şəxsən öz işlərimdə görmüşəm, bunu Malik yazır. Deyir, daha sonra davam edir ki, 5 hakim bu işə baxıb, öz işi ilə bağlı deyir, hamısını da əvvəlki qaydada qüvvədə saxlayıb, axırıncı 14 ildə 77 min məhbusun əf olduğunu deyirlər. Mən tam əminliklə deyirəm ki, bu insanların 60 mini nahaqdan həbsxanaya bu hakimlərin əli ilə salıblar. Bu mesajı Malik Bakıdan yazıb.
Bu məsələdən dünən səhər 9-dakı Xəbərətərdə qonağımızla da danışmışıq. Bugün saat 9-dakı verişimizdə isə talisemiya problemindən danışacağıq. Çünki müxtəlif iddialara görə Azərbaycanda mindən çox talisemiyadan əziyyət çəkən xəstə olsa da, əslində hər 12 azərbaycanlıdan biri sən demə bu xəstəliyin genini daşıyır. Talisemiya qorxusu Azərbaycan üçün nə qədər realdır sualına baş hematoloq Çingiz Əsədovla cavab arayacaq.
Xəbərətər isə davam edir. Daha əvvəl də dedik ki, Rusiyadakı Azərbaycan miqrantlarını yeni problem gözləyə bilər. Məsələ bundadır ki, bu problem hələ yoxdur. Olmasa da qanunvericiliyə dəyişiklik eləməklə təkcə Azərbaycan yox, bütün miqrantları Rusiyada bir faktla üz-üzə qoymaq istəyirlər. Onlara yeni tələb irəli sürmək istəyirlər.
Düzdür, deyirlər bu tələb elə onların da yaxşılığı üçündür. Nədir bu tələb və bu doğrudan da yaxşılıq adımı Ülviyə Səzadənin söhbətində?
Rusiyada işləyən əmək miqrantlarına yeni tələb qoya bilərlər. Rus dilini təmiz öyrənsinlər. Ədalətli Rusiya partiyası istəyir ki, vətəndaşların hüquqi vəziyyəti haqqında qanun layihəsinə dəyişiklik eləsinlər. Təklifə görə Rusiyada işləmək istəyən xarici vətəndaşlar mütləq gərək rus dilindən imtahan versinlər. Rusiyada vətəndaşlara yardım komitəsinin sədr müavini Yelena Burtina deyir ki, qanuna belə dəyişiklik eləməyin səmərəsi olmayacaq. Onsuz da belə bir tələb Rusiya Federasiyasının vətəndaşları haqqında qanunda var. Əgər kimsə taleyini Rusiya ilə bağlamağa qarşısına məqsəd qoyubsa, onsuz da rus dilini öyrənəcək. Bu təklifi verənlər deyirlər ki, miqrantlar rus dilini bilsələr hüquqlarını daha yaxşı müdafiə edirlər. Amma Burtina hesab edir ki, rus dilini ruslardan yaxşı öyrənmək onsuz da mümkün deyil. Amma ruslar da öz hüquqlarını yeri gələndə müdafiə edə bilmirlər. Deməli, dili bilmək hələ hüquq müdafiəsi üçün kifayət eləmir. Bundan başqa, əgər xarici vətəndaş mövsümü miqrant deyilsə, Rusiyada müvəqqəti yox, daimi qalmaq istəyirsə, o istər-istəməz yaxşı iş tapmaq, təhsil almaq istəyəcək. Öz-öz istəyi ilə rus dilini öyrənəcək. Bazarda işləməyə gələn 3 aylıq miqrant isə dili yaxşı bilmək o qədər də vacib deyil. Belələri onsuz da məişət üslubunda danışa bilirlər. Rus dilini heç bilməyənlər isə ürək eləyib bura gəlməzlər. Vətəndaşlara Yardım Komitəsinin sədri Mavini Yelena Burtina deyir ki, bu dəyişiklik Rusiyaya gələn miqrantların qarşısını almağa xidmət edəcək. Halbuki indi Rusiyaya xaricdən gələn əməkçi miqrant lazımdır. Ölkədə işçi qüvvəsi azdır. Təklif olunan dəyişikliyə görə əmək miqrantlarının dili bilməsi barədə işə götürən sahibkar fikirləşməlidir. Burtina hesab edir ki, bu da Rusiyada ikili mühasibatlığı artıracaq. Çünki sahibkarın xərcləri artacaq, o da məcbur olub vergidən yayınmalı olacaq.
Ülviyə Səczadə, bu xəbərətərin bugünü olan sonuncu reportajı idi, sırada isə hava məlumatıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava buludlu olacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağış da yağa bilər. Gündüz güclü şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 15-17 dərəcəyə düşəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava soyuyacaq, arabir leysan yağışlar yağa bilər. Güclü qərb küləyi əsəcək, temperatur 13-18 dərəcə olacaq.
İndi də verilişin sonunda Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərinə bir də baxaq. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistanla Azərbaycanın səlahiyyətləri daxilində hər şey eləməyə çağırıb.
Bugün Amerika və Avropa ölkələri Kosova müstəqilliyi ilə bağlı qanun layihəsini təqdim edəcəklər.
Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatası İraq və Əfqanistan müharibələrini ancaq bir neçə ay maliyyələşdirəcək qanun layihəsi qəbul etdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə biraz ətraflı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Maratinos dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Maratinos Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanla Azərbaycana yardım eləmək üçün göstərdikləri intensiv vasitəçilik səylərini İspaniyanın dəstəklədiyini deyib. Fransalı həmsədr Bernard Fassier, Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov və Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Köməkçisinin Marni Mitbrayza ATƏT sədrini Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti haqqında məlumatlandırıblar. Maratinos deyib ki, hər üç həmsədir tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyib.
Bugün Polşada enerji samiti başlanacaq. Polşanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildiriblər ki, samitdə enerji sahəsində əməkdaşlıq və karbohidrogenlərin Avropaya daşınması məsələləri müzakirə olunacaq. Samitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək, amma Polşadakı enerji samiti tam heyətdə keçirilə bilməyəcək. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev samitə qatılmayacaq. Səbəbsə odur ki, Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana səfər edib və Nursultan Nazarbayev bugün Rusiya Prezidenti ilə birlikdə Türkmenistana yollanacaq.
Mayıs 8-də qəbul olmuş amnistiya haqqında qanunun icrası bugün də davam edəcək. Dünən artıq cəza çəkmə illərindən 250 məhbus azad olub.
Azərbaycandakı ömürlük azadlıqdan məhrum edilən məhbuslar öz kameralarında televizora baxa və həbsxanada daha tez-tez yaxın qohumları ilə görüşə çıxa biləcəklər, əgər Ədliyyə Nazirliyi qanunvericiliyə istədiyi dəyişiklikləri eləyə bilsə.
Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin tezliklə həll edilməsini istəyir. Müstəqil Fələstin dövləti yaradılmalıdır və uzun illər böyük əziyyət çəkən Fələstin xalqı müstəqilliyə qovuşmalıdır. Bu haqda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Misirin MENA informasiya agentliyinin müsahibəsində deyib.
Bugün Amerika və Avropa ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasına Serbiyanın Kosova əyalətinin müstəqilliyini nəzərdə tutan qətnamə layihəsi təqdim edəcəklər. Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi qeyd edib ki, o ümid edir ki, Rusiya veto hüququndan istifadə eləməyəcək və Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri qərarı dəstəkləyəcək.
Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Demokratların nəzarətində olan Nümayəndələr Palatasının mayın 10-da qəbul etdiyi bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz sabah Amerikanın 6-cı donanmasının caz orkestri Bakıda bir gündə 2 dəfə pulsuz konsert verəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, birinci konsert gündüz saat 12-də Milli Musiqi Akademiyasının binasında olacaq. Amerikalılar ikinci konserti isə həmin gün axşam saat 9-da Bakı Caz Mərkəzində verəcəklər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanınmışlardan sonrasa saat 9-da 101.7 FM-də xəbər ətər yenə sizinlə olacaq və bu dəfə talisimiya problemindən danışacağıq. Çünki müxtəlif iddialara görə Azərbaycanda mindən çox talisimiyadan əziyyət çəkən xəstə olsa da, əslində hər 12 azərbaycanlıdan biri bu xəstəliyin genini daşıyır.
Talisimiya qorxusu Azərbaycan üçün nə qədər realdır? Sualına Şimitoloq Çingiz Əsadovla cavab axtaracaq saat 9-dakı verilişdə.
Hələli isə bu verilişimizdə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. İlkin Məmmədov
və Kəbiran Dilavərli. Sağ olun.
Saat 9-da görüşənə qədər hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişi efirdədir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, əvvəlki qonaqlarımın demək olar ki, bir neçəsinin missiyasını tək yerinə yetirmiş adamdır. O meydan adamı, xalq hərəkatının öncülərindən biri olub. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından.